Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi osoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Mä en tiedä, ootko Jonna kiinnittänyt huomiota siihen, että nykyään kirjallisuudesta puhuttaessa on aika paljon huolipuhetta taas.
Kyllä.
Kuultavissa.
Olen.
Saattaa olla, että mä oon itsekin osallistunut siihen.
Mun mielestä sä esitit juuri viime jaksossa hyvin pitkän huolen siitä, että ihmiset eivät lue.
Tai en mä tiedä, se oli vaan, en mä tiedä oliko se huolta, mutta se oli ehkä, niin, analyysi ei ole välttämättä huolta. mutta voi olla, että se oli myös huolipuhetta. Mutta sit mä keksin tässä ratkaisun, miten kirjallisuus pelastetaan.
Isolla uutisella sisään.
Ja se on yksinkertainen, koska me kaikki voimme vaikuttaa siihen. Eli jos on huolissaan kirjallisuuden tulevaisuudesta ja kirjojen tulevaisuudesta, niin siihen voi vastata menemällä kirjakauppaan ja ostamalla kirjan.
Mm-hmm.
Aika yllättävä.
Ja mitä sitten tapahtuu? Mä teen tota aika paljon, mutta.
No siis sitten tavallaan tulee tukeneeksi kirjallisuutta.
Aivan.
Mutta mä itse myös mietin, että mun lukemista on lisännyt myös, ja tässä heti joutuu investoimaan enemmän, koska mun lukemista on lisännyt se, että mä ostin viime vuonna nojatuolin. Ja siis se on aivan valtavan hieno asia lukemiselle, koska sitä ennen, mä en jostain syystä lukenut sohvalla, mutta mä luin sängyssä ja sitten mä aina nukahdin. Mutta nojatuolissa mä en nukahdu.
Toi on muuten tosi tärkeä juttu. Mä oon joskus tässä podcastissa puhunut siitä, että mä edelleen unelmoin, että joskus mulla olisi koti, johon mä voisin rakentaa semmoinen mun lapsuuden pyykkikomeron, jossa mä luin lapsena paljon. Mä en ole vielä saanut sitä, mutta nykyisin mulla on semmoinen makuuhuoneasetelma, jossa mä todella mieleen luen. Mutta toi on se ongelma, että mä nukahdan.
Niin, kyllä. Mutta siis itse asiassa vähän löyhästi tähän liittyen mä tein vuoden alussa tämmöisen lupauksen. Se ei ollut varsinainen uuden vuoden lupaus, mutta mä kuitenkin, se ehkä liittyi siihen, että mä halusin jotenkin nukkua paremmin tai jotain. Ja mä kaipasin niin kuin lukemista tai jotenkin enemmän aikaa lukemiselle, niin mä tein itselleni sellaisen lupauksen, että mä luen joka päivä 50 sivua kirjoja. Ja joko yhtä kirjaa tai useampaa kirjaa, mutta joka tapauksessa sivumäärän pitää olla 50 sivua. Joka päivä, yleensä se on joka ilta, koska se sijoittuu sitten niinku töiden jälkeiseen aikaan. Ja jotenkin mä tavallaan ajattelin niin, että koska lukeminen on myös tapa ja se on niinku monella tavalla taito, niin sitä pitää vaalia ja sitä pitää niinku harjoittaa. Koska jos sitä ei tee, niin sen taidon vähän ja tavan niinku unohtaa ja se vaikuttaa keskittymiskykyyn ja niin edelleen. Ja sitten multa on kysytty, kun mä kerroin tästä, en muista nyt kenelle, niin sit kysyttiin just, että miksi just 50 sivua. Mulle se 50 sivua on hyvä mitta, koska jos mä luen vähemmän, niin voi olla, että mä en vielä siinä ajassa keskity ollenkaan siihen lukemiseen. Mutta 50 sivua vaatii jo, niin kuin, että siihen on pakko rauhoittua sen kirjan ääreen.
Mm. Joo.
Tämä on mun hot tip.
Hot tip. Mutta on mahtavaa, koska mulla on nyt jotenkin tämmöinen niin kuin lukumeininki päällä. Kun silleen hyvällä tavalla, että mä luen nyt aika paljon. Ja mulla on siihen vinkki, etsi oikea kirja. Lukuhimosi herää. Mä luin alkuvuonna kaikenlaisia vähän silleen suoritusmeiningillä, luin hyviä kirjoja näin, mutta sitten mä sattumalta löysin kirjan, josta mä voin ehkä vähän sanoa myöhemmin kohta lisää. Eli mä sain viimeinkin Divarista hankittua kaikki osat Doris Lessingin sarjaan Väkivallan lapset. Ja mä aloin lukea sitä ensimmäistä osaa vähän haluttomasti ja vähän ehkä pitkästyneesti, kunnes se yhtäkkiä tempaisi mut mukaansa. Ja sitten mä oon edennyt tässä sarjassa toiseen osaan Hyviin naimisiin, jota mä luen silleen todella niin kuin huumassa. Ja se, että löytää tällaisia hetkiä, joissa lukee niin kuin lapsena ja nuorena luki, ennen kuin keskittymiskyky oli täysin pilattu. Että lukee keskittyneesti, lukee niin, ettei huomaa, että aika kuluu, eikä huomaa, että on lukenut 100 sivua, niin se on ihan mahtavaa sellaista. Se on niin harvinaista, että se tuntuu jotenkin aina ihan yhtä ihmeelliseltä nykyisin.
Niin, eikö todella. Ja tuohon mä oon niin kuin just halunnut päästä, mutta että mulla on ehkä just enemmän sulla on laatu ja mulla on määrä ja mulla on niinku selkeä suorittajan mieli, että niinku on sille, että 50 sivua se näköjään tällä hetkellä sopii mulle erittäin hyvin. Mutta joo, siis se on ollut ihan, siis on ollut oikeasti ihanaa ja musta on niinku joka päivä mä oikein niinku odotan, että mä pääsen töistä kotiin, jotta mä pääsen siis lukemaan.
Mutta sulle ei ole siis herännyt siinä alussakaan sellaista niinku oinaan peppurointia ja kapinaa itseään vastaan, koska mullahan käy aina niin, että jos mä rajoitan itseltäni jotain, niin sit tulee backlash saman tien ja mä teen sitä asiaa niinku 2 kertaa enemmän kuin mä olin luvannut, että mä en tee.
Itse asiassa ei, mutta mä luulen, että se liittyy tuohon päämäärätietoisuuteen, siis semmoiseen niin kuin suorittamiseen, että jos mä niin kuin, että mä osaan olla tosi kurinalainen, jos se on jotenkin motivoiva se ikään kuin tavoite. Ja tässä tapauksessa se ilmeisesti on.
Joo. Kurinalainen, päämäärätietoinen, adjektiiveja, jolle en kuvaa koskaan itseäni.
No en mäkään, mutta ei, jotenkin, mä en.
No, joo,
sinua. No ei. Mä oon itseäni. Mutta sen takia mä oon nyt ollut vähän yllättynyt, että hetkinen, musta löytyy siis kurinalaisuutta.
Aivan, joo.
Mutta mä luulen, että se liittyy siihen, että se onkin niinku jotenkin motivoiva. Että mä oon vaan laittanut itselleni vääränlaisia tavoitteita.
Aivan. Mutta ensi viikolla lyöt läskiksi ton homman, eikö?
No varmaan.
Tunnustat sitten ensi jaksossa.
Raportoin siitä sitten myöhemmin. Mutta sananen vielä kirjojen hinnoista, kun ajattelin, että heti jos vinkkaan, että menkää ja ostakaa, niin sitten ehkä sitä ajatellaan, että niin monta kirjat on niin kalliita. Minä sanon mielipiteen, että minusta kirjat eivät ole Suomessa kalliita. Suomihan on maa, jossa kaikki on kallista, mutta että vertailun vuoksi leffaliput maksaa melkein 20 euroa. Teatterilippu yleensä maksaa huomattavasti enemmän kuin kirja.
Saanko sanoa nopeasti? Mä olin just leffassa, ostin viinilasin sinne. Se viinilasi maksoi 26 euroa. Mä olin maksanut sen ennen kuin mä olin niinku ehtinyt tajuta, mitä mä oon maksamassa.
Oliko se 5 litran?
Se oli ihan normaali 24 sentin viinilasi.
Niin, mutta siis totta. Ja muutenkin niin kuin helposti viinistähän joutuu maksaa esimerkiksi Helsingissä aika paljon, siis viinilasista. Urheilutapahtumat maksaa hirveästi, tosi niin kuin isot konsertit maksaa hirveästi. Siis että yleensä ei satanen siis riitä. Helsingissä lounas maksaa 12-15 euroa. Ja sitten kävin ihan huvikseni katsomassa, niin Rosson hampurilainen maksaa.
Paljon maksaa.
Noin saman verran kuin kirja, eli reilu 20.
No se on sitten hampurilainen. Kyllä. Niin ja sähän tulit tänne nauhoituksiin sisään valittamalla sun laskiaispullan hinnasta.
Joo, se oli 6 euroa.
Jumalauta. Ja niin turha pulla.
No mä olin ihan tyytyväinen siitä pullasta. No muuten niin. Ja siis aina on kirjastut, että jos
niin,
jos
nimenomaan. Ja kavereiden kirjahyllyt.
Kyllä. Hei, mutta sitten liittyen myös niin kuin lukemiseen ja siihen, että minulla määrä korvalaadun. Niin mä haluan kertoa tämmöisen disclaimerin itsestäni. Tämä niin kuin tuli mun mieleen, kun mä törmäsin aika lyhyellä aikavälillä pariin palautteeseen, mitä me ollaan saatu tästä podcastista. Ja ne oli siis kiittäviä palautteita ja niin kuin meitä kiitettiin siitä, että me ollaan niin hyviä esilukijoita, että meidän podcastin perusteella niin kuin voi luottaa siihen, että välttää niin kuin jotain epäilyttäviä nettisivuja tai kirjoja tai että ei törmää johonkin vaikka antifeministiseen sisältöön. Ja siis tosissaan se oli tosi ihana palaute ja kiitos siitä palautteesta, mutta mä rupesin miettimään, että hetkinen, että itse asiassa minun lukulistoihin ei kannata tässä podcastissa luottaa tuolla perusteella, koska mä luen siis ihan siis laidasta laitaan ihan siis niin kuin tavallaan aivan mitä sattuu, että mä en voi luvata, että ne minun lukemani tai katsomani asiat on erityisen niin kuin turvallisia tai turvallisempia asioita. Mulle tuli just mieleen, että ihan hiljattain mä niin kuin luin esimerkiksi Jordan B. Petersonia, koska niin kuin tavallaan lukemisen syitäkin on niin erilaisia yhdessä ihmisessä. Ja niin kuin sitäkin mä luin silleen, että mä olin utelias tavallaan, että miksi se on niin suosittu ja mitä se ajatteleekaan ja miten se argumentoi sen ajatuksia. Että se oli vaan semmoista niin kuin uteliasta kiinnostusta. Ja niin kuin ehkä siis se, että mä en pysty ottaa semmoista vastuuta ja mä en oikeastaan niin kuin halua ottaa semmoista niin kuin esikuvallista lukijavastuuta, koska mä oon tosi onnellinen tämmöisenä lukijana, millainen mä oon ja niin kuin mä haluan olla tällainen lukija. Eli halusin vaan varoittaa, että mä oon siis täysin hasardi.
Kyllä, kyllä. Ja kyllä tässä muussa on hasardeissa sisällöistä myös keskusteltu tämän podcastin aikana. No en tiedä, onko se ollut enemmän jotain TV-sisältöjä, mutta kuitenkin, että joo, tämä ei ole mikään tavallaan niin kuin, tämä ei ole mikään seula, jonka läpi läpäisee tai jonkun tietyn testin, vaan yleensä tietysti suositellaan semmoisia kirjoja, joista on tykännyt, josta on kiinnostavaa puhua ja aika rajattua. Ja mulla ei ole aikaa Jordan Petersonille, mutta että ymmärrän tuon pointin, että tutustut häneen, koska mä vain tuomitsen hänet lukematta.
Se on ihan ok se.
Mutta olisin kiinnostunut kyllä kuulemaan, että onko sillä niinku yhtään semmoista, että mikä siellä sitten helisee, kolisee siihen hänen yleisöönsä. Toki vain arvata edelleen lukevat. Joo, mutta toi oli ihan hyvä tarkennus. Mä haluan vähän vielä palata tuohon nuoruuden ja lapsuuden lukuhimoon ja miltä se tuntuu, kun kuuntelin New Yorker Radio Hour podcastia ja siinä oli siis Salman Rushdie haastattelussa ekaa kertaa sitten tämän viimevuotisen puukotuksen ja musta oli ihana, kun se sanoi, että hän on kuitenkin kirjoittanut tämän puukotuksen jälkeen niin kuin 20 kirjaa. 33 neljäsosaa tuotannosta on syntynyt sen puukotuksen jälkeen, että hän ei tavallaan kadu sitä, että hän on elänyt täyttä elämää ja hänellä on iso tuotanto. Ja sitten New Yorkissa hän luopui näistä turvatoimista ja sinne muuttaessaan ja sitten kävi näin. Mutta että sitten hän puhui sitä tuotannosta ja hän sanoi, että hän uskoo, että hänen kirjoistaan jää elämään hänen lasten kirjansa. Harun ja tarinoiden meri, jonka laitoi heti muuten tilaukseen. Sen takia, että se on saanut lapsiyleisössä ilmeisesti aikuisessakin tosi innostuneen vastaanoton. Ja hän on saanut lapsilta siitä paljon palautetta. Ja sitten hän sanoi vaan, että ihmisillä yleensä lapsuudessa tärkeä kirja pysyy mukana koko elämän. Ja musta oli ihanasti sanottu, ja sehän kyllä on totta, että jos sä saat niinku, esimerkiksi mulla kulkee elämässä aina mukana Pikkunaisia. Mm. Se on mun yksi elämän tärkeitä kirjoja, vaikka mä en siihen enää aikuisena sinänsä palaisikaan. Että jotenkin tämä koko haastattelu oli ihan mahtava ja kehotan kuuntelemaan sen ihan kokonaan, että ensinnäkin Salman Rushdie puhui hyvin tyypilliseen tapaansa humoristisesti, viisaasti, pohdiskellen, tosi suoraan. Ja hän sanoi, että hän edelleen kärsii siis, tai tietenkin kärsii PTSD:stä, että hänellä on nyt toinen silmä sokea ja toinen käsi ei toimi ja häntä ei nyt niin kuin, tämä kirjoittaminen on tosi vaikeaa, että hänestä tuntuu, että hän kirjoittaa pelkkää roskaa tai sitten hän seisoo vaan, tai istuu vaan koneella ihan niin kuin tyhjyyden vallitessa. Mutta että tästä oli kaksi tässä asiaa tässä haastattelussa jäi mulle tosi hyvin mieleen. Eli hän sanoi, että jo ennen tätä puukotusta ja etenkin nyt sen jälkeen, niin hän haluaisi niin kuin, että hänen kirjallisuutensa tuottaisi iloa. Ja tämä vaadehan saa monet ihan raivon valtaa, mutta hän ei vaatinut sitä kirjallisuudelta tai taiteelta yleisesti, vaan hän haluaa niin kuin nyt kirjoittaa tämmöisen pleasure principlein mukaan itse. Ja ehkä tähän liittyy myös tämä hänen ajatuksensa siitä, että Haru ja tarinoinen meri on tärkeä kirja ja hyvä kirja. Hän on sitä ylpeä. Ja että niin kuin se on niin kuin se, mikä ohjaa häntä nyt kirjoittajana. Ja sitten hän sanoi, että hän haluaa kyllä kirjoittaa vielä tästä puukotuksestakin. Ja sitten haastattelee kysyä, että aikooko hän tehdä tämmöisen Joseph Anton-tyylisen niin kuin muistelmateoksen. Hän on tehnyt sen aikaisemmin itsestään muutama vuosi sitten. Ja hän sanoi, että ei, että tässä hänen täytyy niin kuin kokeilla ihan jotain uutta taiteellista lähestymistapaa. Että hänen niin kuin teoksessa on aina ollut semmoisia valtavia panoraamoja, että on sukupolvia, tapahtuva paikka ja tarinoita, ihmisiä ja semmoisia mielettömiä runsauden sarvia. Niin hän sanoi, että tässä hän haluaa kokeilla sellaista niin kuin rajattua näkökulmaa, että Mrs. Dalloway järjestää illallisia. Se on se juttu. Tehdä jotain uutta, mutta kun hän pääsee niin kuin siihen kirjoittamiseen. Ja sitten sanoi, että tätä tarinaa ei voi kertoa kolmannesta persoonasta, että if you get stabbed, it's an I story. Ja sitten hän alkaa nauraa. Mm. Mutta hän oli jotenkin ihan mahtava haastattelu. He olivat kolme tuntia alun perin puhuneet sitä podcastia varten ja sitten sit on tiivistetty tunti. Mutta siis hän promosi samalla siinä uutta kirjaansa Victory City, joka kuulosti kyllä tosi ihanalta. Että mä en tiedä, onko se tulossa suomennus, mutta
no luulis, että on. Mistä kertoo?
Se on ilmeisesti semmoisen nuoren tytön silmin katsotaan sellaista intialaista yhteisöä, joka on perustu joihinkin vanhoihin mytologioihin, jos nyt ymmärsin oikein. Mutta kuulosti tosi semmoiselta niin kuin ihanalta ja sitten se on kirjoitettu tämän tällaisen ehkä niin kuin pleasure principlein mukaan, niin kuulostaa ihanalta.
Niin. Mä en itse asiassa tiedä sen, mä en edes tiennyt, että hän on kirjoittanut lastenkirjan.
En mäkään. Mutta hän oli kuulemma miettinyt sitä hirveästi, että kuinka kirjoittaa lapselle, että hän ei halua miettiä sitä, että kuinka kirjoittaa lapselle. Mm. Hän haluaa kirjoittaa lapselle ja sitä auttoi sitä, se, että hän kirjoitti sitten omalle lapselleen, omalle pojalleen sitä kirjaa, mutta hän halusi kirjoittaa sen niin, että aikuinen voi lukea siitä sitten niin kuin toisia merkityksiä myös.
Mikä on tosi klassinen semmoinen hyvien lastenkirjailijoiden niin kuin asenne. Kyllä. Että kaikki niin kuin Tuvean sana, Astrid Lindgren.
Kyllä.
Nyt ekaksi tulee mieleen, mutta niin, melkein kaikki niin kuin heistä ovat sanoneet, että ei he ajattele, että he kirjoitti lapsille, kun niin. He kirjoittivat heille.
Kyllä.
Mutta mä mietin itse asiassa, mä yritin päästä lukea sitä New Yorkerin haastattelua, kun sillä oli myös haastattelu hänestä, mutta siis mä olin jo käyttänyt mun ilmaiset artikkelit, niin mä en päässytkään lukemaan aina sitä. Mutta siellä on tosi hieno siis valokuva Rushdista, mä en tiedä näitse sen, koska se on nyt otettu nyt ihan hiljattain, eli hänellä näin. Todella on niin kuin toinen silmä sokea. Ja mietin myös sitä otsikkoa siinä katsoessani, että no... Toimittaja on varmaan ollut ihan tyytyväinen, että Rushdie on sitten hänen pyyntöönsä sanonut kyllä, koska voin kuvitella, että aika moni media varmasti olisi toivonut, että olisi päässyt haastattelemaan Salman Rushdia tämän tapahtuman jälkeen.
Juuri niin, ja hän kertoikin siitä, että ovelle on niin sanotusti kolkuteltu aika monta kertaa puhumaan
okay,
tästä asiasta.
Niin, joo.
Ja sitten hän sanoi myös sitä, että häntä vihattiin, aika paljon häntä arvosteltiin tämän saatanallisten säkeiden jälkeen, että olisiko voinut sitten kirjoittaa jotain muuta, että ei aiheuta tällaista hässäkkää, siis niin kuin ihan prominentit tyypit länsimaissa kommentoivat häntä näin, mutta nyt häntä taas rakastetaan, kun hän on tämmöinen puukotuksesta selviytynyt kirjailija.
Niin, ja siis toi on itse asiassa ihan totta, koska, ja musta tuntuu, että me ollaan joskus puhuttu tässä podcastissa kyllä. aiemmin siitä, että tavallaanhan niin kuin kirjallinen yhteisökin, sitä ei siis muisteta, kun siitä on niin paljon aikaa siitä fatvasta, mutta siis kirjallinen yhteisö käytännössä käänsi Rushdille selkänsä, kyllä. ei kokonaan, mutta siis niin kuin todella laajalti, että siinä niin kuin tavallaan just syyllistettiin häntä, että miksi hän kirjoitti sen kirjan, että ihan kun se tavallaan oikeuttaa
kyllä.
niin kuin siihen tekoon.
Kyllä, ja esimerkiksi tämä hänen puukottajansa saati tämä fatvan antaja, niin kumpikaan ei ollut lukenut hänen kirjaansa, mutta tätä saatanallisia säkeitä, mistä hän myös kertoo tässä Joseph Anton Memoir-kirjassa, jonka silloin joskus luin, niin siinä hän puhuu tästä, että aika yksin jäisit kuitenkin.
Niin, niin.
Toki tukeakin sai ja niin.
Ja sitten, mutta se on mun mielestä tosi kiinnostavaa, kun sä sanoit tästä niin kuin pleasure principle, kun se oli. Ja just siitä, että häntä on niin kuin kritisoitu myös siitä. Mm. Että siis tavallaan, ei se nyt tietenkään mikään fatva ole, en mä nyt sitä siihen vertaan, mutta niissä molemmissa on niin kuin tavallaan yhteistä se, että ajatellaan, että kirjailijalla ei olisi vapautta niin kuin valita, että millä tavalla hän kirjoittaa tai mistä kyllä. paikasta hän kirjoittaa tai mistä hän kirjoittaa, niin kuin mistä paikasta lähtöisin tarkoitan siis sillä tavalla. Mutta että se on niin kuin,
niin.
koska se on kysymys on kuitenkin, se on kirjailijan vapautta valita.
Ja hän ei sitä niin kuin julistanut kirjallisuuden tehtäväksi yleisesti. Me puhuttiin joskus tässä podcastissa myös siitä, että miten tämä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut niin kuin itse ja miten se on vaikuttanut sellaiseen niin kuin nationalistiseen omaan itseen, pienen niin kuin oman nationalistisen sivupersoonan nousemisesta pintaan. Ja just mainitsinkin siinä tästä Susanna Hastista ja Noora Kotilaisesta, joka puhuu tästä niin kuin mieleen ja kielen militarisoitumisesta. Ja nyt kun mainitsin tästä kirjasta, Lessingin kirjasta, että se on herättänyt musta tämän lukuhimon, niin mä samalla mietin, että onko tämä minun kirjallinen makuni myöskin, tai tämä ulottuu myös elokuviin itse asiassa, että onko tämä niin kuin mun makuni militarisoitumassa, koska yksi asia tässä Lessingin kirjassa on myös se, että no mä kerron nopeasti, mihin se sijoittuu. Siis tämä sarjahan alkaa siis 30-luvun puolivälistä ja kuvataan tämmöistä brittiläistä siirtomaaperhettä, kolonialismin perhettä tuolla Etelä-Rhodesiassa, eli nykyisessä Zimbabwessa. Ja tässä keskiössä on tietysti tämä tytär Martha Quest, joka on 15-vuotias, kun tämä kirjasarja alkaa. Ja tämä väkivallan lapset siis kuvaa tätä, että tämä kuvaa nuoria, jotka ovat syntyneet sieltä niin kuin ensimmäisen maailmansodan niin kuin jälkeen. Ja sitten he aikuistuvat, kun alkaa toinen maailmansota. Ja tässä jotenkin niin kuin... No, tämä Martin perhe on tämmöinen köyhä maanviljelijä perhe. He elää keskellä savannia, keskellä ei mitään. Heillä ei oikeastaan mitään, mutta silti he kokevat olevansa vähän parempia ihmisiä tietenkin, kun verrataan paikallisiin. He ovat brittiläisiä ja niin kuin brittiläisyys velvoittaa. Mutta Martta on, hän vihaa sitä hänen omaa perhetaustaansa ja semmoista pikkuporvarillista suhtautumista kaikkeen ja sitä, miten, sitä ylenkatsetta muita kohtaan ja ylipäätään semmoista todella niin kuin normatiivista perhe-elämää ja niin kuin palvelijoiden huonouden päivittelyä ja kaikkea tällaista. Ja hänellä on niin kuin tämmöinen hirveä palo semmoisiin ideoiden ja niin kuin intohimojen maailmaan. Ja sitten vahingossa niin kuin löytää vähän tämmöisen niin kuin sihteerihoman kaupungista, muuttaa sinne, pääsee sinne semmoiseen niin kuin muiden nuorten humuun, mutta ei vieläkään pääse kiinni semmoiseen, että kuka hän on, mitä hän haluaa. Eli siis hyvin perinteistä tämmöistä niin kuin kasvutarinan kuvausta ja nuoren naisen kasvamisen kuvausta. Mutta siellä taustalla jylisee koko ajan se maailma, joka valmistautuu sotaan ja se koko ajan se kiihtyy ja kiihtyy ja varsinkin tämä hyvin naimisiin kuvaa sitä, kun sota syttyy. Mutta siellä alla ollaan koko ajan, niin kuin, että se on se politiikka ja se sota ja se tuo siihen semmoisen niin kuin kiihkeän vedon siihen kirjaan, että eletään tosi merkityksellistä aikaa. Tämä ei ole minkä tahansa niin kuin tytön kasvutarina joskus, vaan tämä on siellä just siellä niin kuin maailman sotien välissä ja toisen maailmansodan alla, joka on niin kuin meidän maailmanhistoria yksi määrittävimpiä tapahtumia. Ja jotenkin niin kuin mä mietin vain sitä, että onko tämä nyt se syy, miksi mä koen tämän jotenkin niin merkityksellinen. Totta kai Lessing on mahtava kirjoittaja ja en mä sitä sano, mutta jotenkin tämä tuntuu musta tosi tärkeältä ja kiinnostavalta ja niin kuin kiihkeältä. Ja tämä ylipäätään tämä Martta on mahtava hahmo. Hän on hyvin kiihkeä, hän on hyvin ailahteleva, hän on koko ajan tunteissaan kiinni, mutta hän on intohimoinen lukija, hän haluaa oppia, hän on aika semmoinen niin kuin ehkä vähän anakronistisenkin, tai sitten ei, kyllä Lessing varmaan kuvasi maailmaa, mutta hän oli todella sellainen niin kuin tasa-arvoisen maailman rakentaja, mutta kuitenkin niin kuin aika sitten tietenkin tietyllä tavalla tulee ilmi, että hän on sen taustansa ja aikansa lapsi, että kyllä hänelläkin se ylemmyyden katse sieltä löytyy niin kuin vaikkapa eteläafrikkalaisia tai zimbabwelaisia kohtaan, mutta et mietin vain sitä, että niin kuin sanon nopeasti vielä, katselin tässä myös, mä nyt tästä Mubista höpisen, josta mä oon nyt katsonut näitä naiselokuvien, niin kuin naisohjaajien elokuvia. Mulla on tämmöinen projekti meneillään. Niin mä katsoin sieltä sellaisen puolalaisen Wanda Jakubowskan elokuvan The Last Stage, ken tästä käy. Ja se kuvaa siis Auschwitzin viimeisiä vuosia. Ja tämä Jakubowska, hän oli siis kommunisti, hän oli siellä itse ja sitten hän vapautui siellä, kun sotilaat tuli ja vapautti sieltä sitten näitä juutalaisia ja muita vankeja. Ja hän sitten palasi vuonna 1948 sinne paikan päälle tekemään tätä elokuvaa, mikä on musta aika hurjaa hänen niin kuin kauheansa näyttämölle. Ja tämä on vain tämmöinen leffasuositus, minkä katsomaan se, mutta myöskin se, että mä halusin katsoa sellaisen vanhan holokaustiin sijoittuvan elokuvan, joka niin kuin on aina aika raskasta ja kauheaa ja joka kerta on aina yhtä ällistynyt, onko tämä totta. Ja kun Bovska, se liittyy ehkä siihen aikaan, joita on sen tehty, niin hän välttää tämmöisiä niin kuin äärimmäisen raakoja kohtauksia, mutta ei hän niitä tarvitse näyttää, kun tietää, mitä siellä tapahtuu. Mutta sitä leffaa sanotaan tämmöisiä niin kuin holokaustileffojen äidiksi, että hän tavallaan näytti tietä tai viitotti tietä siihen, miten tätä niin kuin aikaa voidaan käsitellä elokuvissa. Että siellä on aika semmoisia ikonisia kuvia niin kuin vaikka niistä tavarakasoista, mitä otettiin näiltä vangeilta. Eli siellä on silmälaseja, siellä on lastenleluja ja kaikkea muuta kauheaa. Ja siis todella hieno ja todella vaikuttava leffa. Mutta mietin myös, että tässä ajassa mä tunnen vetoa tällaisiin elokuviinkin ja kirjoihin. Mm-hmm. Että on kiinnostavaa mun mielestä.
Mm-hmm. Onko se sitten dokumentti vai?
Se on elokuva. Se on aika melodramaattinen. Siinä kuvataan tämmöisiä naisia siellä leirillä ja heidän niin kuin vastarintaansa, mitä he tekee, yrittää tehdä siellä ja selvitä ja levittää sanaa maailmalle, mitä Auschwitzissa tapahtuu.
Niin. Mutta siis eihän se siis sinänsä ole ihme, että jos tunteekin vetoa, koska sehän on vaan niin kuin tapa yrittää ymmärtää, että mitä tapahtuu.
Niin, kyllä. Mutta selvästi sen täytyy jotenkin vaikuttaa musta tuntua.
Niin.
Mutta sanottuani tämän voin kertoa tunnustaminen. Se laittoi sulle viestinkin eilen, että aloitin Real Housewives of Beverly Hillsin kutoskauden katsomisen, joka on siis ikivanha.
En mä oo saanut tätä viestiä.
Niin kuin mä en sit viittynytkään.
Ai, okei.
Okay. Kun mä olisin, että onko mä oikeasti tekemässä tätä ja sit mä tein sen.
Okei. Okay.
Katoin kaksi jaksoa. Nautin joka hetkestä.
Eli klassikko, koska se on sieltä arkistomateriaalia.
Se on arkistomateriaalia, se on monta vuotta vanhemman. Mitäs näille rouville nyt sit tapahtukaa tolla kaudella, joka mulle jäi väliin? Että tavallaan mä en tiedä, miten isoja summauksia tässä voi tehdä tästä omasta maustaan.
Niin, mutta no joo. Ehkä sille tarvitsee vaan vastapainoa sille.
niin, todella.
Sotasisällölle.
Luultavasti. Mutta mä ehkä kerron jatkossa vähän lisää tuosta Lessingin sarjasta, koska se tosiaan on tosi vaikuttava.
Mä en ole itse asiassa lukenut sitä. Mä muistan, että mulla on kirjahyllyllä yksi mä niinku yhdistän nyt toi Martha Quest, kun se on, niinku, se on englanninkielinen sellainen pokkari, mikä mulla on, ja siinä lukee just että Martha Quest, ja sit mä en muista, että mikä numero siinä on. Mutta nyt tää muistuttaa myös mua siitä tota Lessingin niistä muistelmien ensimmäisestä aivan osasta hieman.
Kyllä, kyllä. Ja aika paljon hän on ruoholaulaa. Aika monessa hän on näissä samoissa maisemissa.
Kyllä.
Ja itse asiassa mietinkin, että pitäisi lukea kyllä se kultainen, eikö toi hänen muistelmiensa ensimmäinen ja toinen osa uudestaan.
Joo.
Ihan vain siitä ilosta.
Joo, ja ne on ihan siis mun oikeastaan lempikirjoja. Erityisesti kyllä mä muistan, että se toinen osa oli mun mielestä ihan, ihan mahtava, mutta siis joo.
Joo. Mutta tota on aika siteerata toista suurta rakkauttamme, eli Karl Ove Knausgårdia. Hän kirjoitti siis tästä lukemisesta ja miksi romaanilla on edelleen merkitystä. Viime syksynä New Statesman-lehdessä, eli Why Novel Matters. Ja hän kirjoittaa siinä niin kuin siitä tavallaan siitä, että me luemme sen takia, että me haluamme päästä lähelle jotain. Ja musta se kuvasi jotain siinä tekstissä, jonka mä ymmärsin myös, mikä oli niin kuin mikä mua viehättää tässä Lessingissä, että Knausgård kirjoittaa näin, että kuinka niin kuin romaanit tavallaan välttää semmoisia absoluuttisuuksia tai absoluuttisia totuuksia, että ne voi tuoda vaikka minkä abstraktin käsityksen elämästä poliittisen filosofin tai filosofisen tai tieteellisen inhimillisen sfääriin, jossa se sitten törmää näihin tämmöisiin niin kuin ihmisen omiin ajatuksiin, tunteisiin ja tekoihin. Ja kun sitten ajatellaan vaikka historiaa tai uutisia, jotka pakotetaan tiettyyn narratiiviin, niin sitten tämä romaani voi rikkoa kaikki nämä narratiivit sekä muodollisesti että temaattisesti. Ja sitten se tulee niin kuin lähelle sitä ihmisen omaa, tai niin kuin, anteeksi, nyt mun on pakko siteerata tätä briljanttia tekstiä, jonka olen erittäin, erittäin huonosti suomentanut. Mutta hän kirjoittaa jotenkin näin, että sillä vain romaani voi kannatella kahta vastakkaista logiikkaa samalla kertaa ja vain romaani voi artikuloida meidän isoimpia konfliktejamme ilman, että se lukitsee ne tiiviiden määritelmien sisään, vaan se jättää ne avoimiksi tunteillemme ja kokemuksillemme. Ja tämä muutos tapahtuu meidän sisällä, siellä meidän omat mielipiteet ja asenteet, meidän käsityksemme maailmasta ja itsestämme asuu ja juuri sinne se romaani pyrkii menemään. Ja tämä viimeinen lause on musta hieno. That's the job of the novel. To go in the world and hold it open, and it's because it can do that, that it matters. Ja tämä oli hienosti sanottu, ja jotenkin tästä tuli semmoinen olo, että mä pääsen johonkin lähelle sellaisia kiihkeitä tapahtumia jossain siellä maailmanhistorian suurissa murroksissa, kun mä näen, miten nämä nuoret elää siinä ja valmistautuu siihen sotaan, josta ne on niin kuin jotenkin, ne ei tiedä mitään, ne ei tiedä, ollaanko niin Hitlerin vai ollaanko Stalinin puolella, ne ei tiedä, mitä tapahtuu, ne haluaa olla siinä niin kuin taistella maansa puolesta, mutta miten, millä tavalla, ja on niin kuin täysin, tavallaan se kohtaa se semmoinen niin kuin suuri narratiivi maailmansodasta näiden nuorten sisäisen kokemusmaailman, Martha Questin sisäisen kokemusmaailman, ja sitten tietenkin minun oman sisäisen kokemusmaailman, jonka jälkeen musta tuntuu, että mä oon lähellä jotain, ja ymmärrän jotain, vaikka en ymmärkää.
Ja se on vähän niin kuin tuon Knausgårdin tekstin kanssa.
Just näin.
Koska mäkin
nyt kun mä luin tätä, niin mä olin että ei tästä nyt saa mitään tolkoa.
kyllä sit kuitenkin saa. Ja siis siis se oli tosi hieno teksti. Siinä oli ihan mieletön toi loppu just. Ihan siis mieletön. Ja siis mäkin myös ymmärsin sen osittain niin, että Knausgård antaa ymmärtää siinä tekstissä, että itse asiassa romaani, että romaani ikään kuin pystyy jollain tavalla kuitenkin niin kuin kuvaamaan elämää. Ja että totalitarismi on tavallaan romaanin vastakohta. Tai ehkä pikemminkin toisinpäin, että romaani on totalitarismin vastakohta.
Just.
Koska totalitarismissa siinä on kyse niin kuin semmoista etäisyydestä siihen elämään ja siinä on kyse kontrollista. Kun taas elämälle tosi tyypillisiä piirteitä on se, että elämä on niin kuin avoin. Se ei ole tavallaan lukittu ja se on aina niin kuin, me ei ikinä tiedetä mihin se tavallaan päättyy tai mitä seuraavaksi tapahtuu. Elämä on tosi hämmentävä. Elämä muuttuu ihan koko ajan ja se ei koskaan tule valmiiksi. Ja tämän vastakohta on tavallaan totalitarismi. Ja sitten se romaani liikkuu siellä ikään kuin siellä elämän alueella.
Kyllä.
Ja just tuosta niin kuin absoluuttisista totuuksista ja semmoisesta niin kuin absoluutista, eli kaikesta varmuudesta ja muusta. Että totalitarismihan niin kuin poliittisena aatteena pyrkii osoittaa, että maailma on jotenkin mustavalkoinen ja kaikki on niin kuin että se aate on varmaa ja on niin kuin mahdollista tehdä jotain niin kuin ehdottomia asioita.
Mm.
Vaikka se ei oikeasti ole niin, elämähän ei ole ollenkaan semmoista. Ja se romaani niin kuin puolustaa sitä ikään kuin sitä vitalismia, semmoista niin kuin elämän näkökulmaa.
Kyllä, ja sitten se oli musta aika kiinnostavaa se, että vaikka tavallaan kirjahan edustaa nimenomaan kulttuuria ja sivilisaatiota, niin Knausgård asettaa sen, niin kuin, ja meillä on aina ollut tämä kahtiajako tai antagonismi, että meillä on luonto ja meillä on kulttuuri, mutta Knausgård jotenkin asettaa tämän kirjan niin kuin tänne luontoon, että se on yhtä tämmöinen niin kuin arvaamaton,
niin.
Ja se, vaikka se tulee sieltä niin kuin sivistyksen ja kulttuurin maailmasta.
Niin, kyllä, ja siis niin kuin se ajatus puhutteli tosi paljon. Ja jotenkin mä puhuttelin myös sit se ajatus, ja nyt mä sitten jouduin toteamaan, kun mä olin niin kuin kävelemässä tänne tämän podcastin nauhoitukseen, että mä olin silleen, että ei kun en mä ymmärtänytkään tätä ajatusta. Mutta mä nyt yritän muotoilla sen, mitä mä ymmärsin, ja sitten mä yritän muotoilla myös sen, että miksi musta tuntuu, että en mä sitten tajunnutkaan, mistä siinä oli kysymys. Mutta kun tavallaan Knausgårdsin tekstissä antaa just ymmärtää, että niin kuin että romaani vaatii läheisyyttä, että se ei niinku tavallaan, että se ei ole niinku etäinen asia. Mutta sitten just toisaalla, mihin sä tuossa itsekin viittasit aiemmin, että niinku tavallaan uutisten ja historian kirjoituksen narratiivit, että ne itse asiassa vaatii myös etäisyyttä. Siis eli tarinankerronta vaatii etäisyyttä, mikä on kauhean looginen ajatus, koska niinku tavallaan ajan pitää antaa kulua ja sitten sitä katsotaan niinku vähän etäämpää. Ja niiden tapahtumien jälkeen ikään kuin tehdään se tarinan kaari. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että mut kyllähän tosi monessa romaanissakin on niinku, kyllähän ne on niinku tavallaan tarinallistettuja ne romaanit. Eli kyllähän niinku osassa romaaneissakin on niinku tavallaan se etäisyys. Kyllä. Jos ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Koska sitten niinku Knausgård tässä nosti esimerkiksi Joycen ja Wolfin, jotka hän selkeästi ajattelee, että he niin kuin heidän romaaninsa edustavat semmoista niin kuin puhdasta romaania tietyllä tavalla, että ne romaanit on niin kuin tosi niin kuin vitaaleja, eli ne on lähellä elämää, koska mun mielestä hän tosi hienosti tässä muotoilee, että Joyce ja Wolf onnistu niin kuin kirjoittamaan ne romaanit, että ne kuvaa niin kuin hetkiä. Ne ei siis ota, ne on niinku, niissä ei ole yhtään etäisyyttä siihen, että ne on vaan ajatuksia ja tapahtumia,
kyllä,
jotka sattuu niinku sillä tapahtumahetkellä. Ja nämä kirjailijat ei niinku lähde tarinallistamaan niitä. Mm. Eli nämä kirjailijat eivät ota etäisyyttä ja katso sitä ajan ja paikan päästä, vaan että niin, että ne niinku tavallaan onnistuu kahlitsemaan sitä elämää ja sitä hetkeä. Mutta tämä on se, mitä mä en sitten ihan tajunnut, koska niinku mun mielestä niinku tarinallistuttuja romaaneja on niin paljon.
Kyllä, kyllä. Ja sitten toisaalta niinku hän ottaa myös yhdeksi esimerkiksi Dostojevskin, jota hän niinku pitää myös mestarillisena elämän kuvaajana, jotka ovat myös tarinallistettuja ja hyvinkin niinku me voimme kertoa, miten vaikkapa nyt. Enpä se nyt muista yhtäkään Dostojevskin romaanit, Rikos ja mikä mä vaivaa?
Rikos ja rakkaus.
No anyway, mutta hän puhuu siis Dostojevskista just silleen, että Dostojevski osaa kuvata kuitenkin sitä siinä tarinan sisällä sitä, miten ne vaikkapa ne isot abstraktit ja ehkä niin kuin idealistisetkin totuudet tulee ja törmää siihen niin kuin kaoottiseen tunnekeskeiseen todellisuuteen. Että ehkä hän niin kuin tarkoitti myös sitä, että se tarinan sisällä voidaan olla myös siinä hetkessä, mutta en tiedä.
Me soitamme hänelle.
Me soitamme ja kysymään hänelle. Mutta kyllähän niin kuin Knausgård tässä kuitenkin arvottaa näitä, että hän nimeää monia hienoja kirjoilijoita Lawrencen, Joyce ja Wolfin rinnalla, mutta sanoo, että Lawrence ei siinä hänen niin kuin kaavamaisessa narratiivissaan päässyt sitten niin lähelle tätä ihmiselämää. Mutta niin.
Niin, eli oliko se sitten romaani ollenkaan?
Niin, mikäli tussaa ja
kynäelmä.
Mutta mä luin tämän kaksi kertaa tämän Knausgårdin tekstiä, joka kerta mä olin silleen, joo, nyt mä tajuun. Mm. Jonka jälkeen mä sen, eikö hetkonen?
Niin, ja sitten mäkin just huomasin. Mutta sekin on, sehän on tosi kiehtovan tekstin merkki, että silloin kun siinä tekstissä on, niin tavallaan yhtäkkiä maailma avautuu ja sä oot silleen, että näin asiat ovat. Se on vähän niin kuin tietoisuuden ylempi taso. Mm. Sitten kun sieltä tulee pois sieltä tekstistä, ja kuten äsken yritin änkyttäen summata, mitä tämä teksti minun mielestäni tarkoitti, niin se on yllättävän vaikeaa.
Niin.
Että sitten onkin silleen niin kuin heikoilla jäillä ja on ihan silleen, että ei kun mitään, miten mä nyt summaankaan, tai mitä se niin kuin itse asiassa tarkoittikaan, mutta että joo.
Joo, mutta lukekaa itse ja palatkaa asiaan ja kertokaa, mitä tästä ajatellaan.
Totta. Mutta sitten siirrymme jakson kirjaan, eli Agota Kristoffin Isoon vihkoon, joka on Tammen julkaisema Anna Nordmanin suomentama. Mainitsimme tästä vuodesta, että mahdollisesti luemme tätä tänä keväänä.
Kyllä.
Tämä on siis trilogian avaus. Tämän toinen osa tulee toukokuussa, sen nimi on Todiste, mutta tämä ja kolmas osa, emme tiedä mikä se on suomeksi nimeltään ja emme tiedä milloin se ilmestyy, mutta tämä on siis, Kristoffhan on jo edesmennyt kirjailija, ei elä enää ja tämä on alun perin julkaistu ehkä 86 tai jotain.
Joo, 88 on toi eka.
Joo, siis suomeksi 88, ranskaksi 86. Kristoff on syntyi Unkarissa ja sitten kansannousun aikaan hän sitten pakeni Sveitsiin. Ja on kirjoittanut siis ranskan kielellä, eli ei omalla äidinkielellään tätä kirjaa. Tästäkin mainittiin silloin alkuvuodesta, että tavallaan se näkyy tässä hyvin selvästi tässä kirjassa, koska tässä on hyvin lyhyitä lauseita. Tässä on tosi paljon niin kuin päälauseita tai sitten hyvin selkeällä lauserakenteella, aika suppealla sanastolla loppujen lopuksi kirjoittu kirja.
Kyllä, ja voisin kuvitella, että tämänkin kirjan uudelleen julkaisuun ja tämän koko sarjan suomentamiseen, kun tosiaan tämä kirja on suomennettu aikaisemmin, mutta kahta seuraavaa osaa ei, niin on vaikuttanut Ukrainassa käytävä sota. Eli kyllä sota-aihe kiinnostaa myös muita, tai jotenkin ehkä se on tuntunut perustellummalta. Ja tietenkin tämä on osa myös trendejä, jossa niin kuin eurooppalaisia, ehkä vähän unohdetempoja naiskirjailijoita suomennetaan nyt vähän enemmän. Mutta tässä trilogiassa siis kuvataan kaksosia, Lukasta ja Klausia. Ja tapahtumapaikkoja ei nimetä, mutta tämä kirja voisi kuvitella, että tämä sijoittuu Unkariin, joka on miehitetty. Ja sitten tämä lähtee siitä, että suuressa kaupungissa asuva äiti ei näe vaihtoehtoa muuta kuin tuoda nämä kaksosensa isoäitinsä. Tai siis oman äitinsä huomaan, eli poikien isoäidin luo. Nämä pojat on nuoria. Osaatko sanoa näiden ikää? Varhaisteini-ikäisiä? 10, 11. Ja, tai vähän vanhempia ehkä. Ja isoäiti ei ole koskaan näitä lapsilapsia nähnyt. Hänellä on välit poikki tyttärensä kanssa. Isoäiti kutsuu heitä sitten suoraan Nartun pojiksi, mutta ottaa heidät kuitenkin hoteisiinsa sillä ehdolla, että nämä pojat tekee työnsä ja työtä ja ansaitsee sillä sitten tämän oman niin kuin ylläpitonsa.
Kyllä. Ja ehkä tuosta nimestä toi iso vihko, se siis selitetään tässä kirjassa, mikä se on. Se on sellainen vihko, johon nämä kaksospojat kertoo tapahtumista täällä isoäitinsä luona. He kirjoittavat niinku aineita ja tämä kirja koostuukin tämmöisistä lyhyistä luvuista ja ne on selkeästi niinku ainekirjoituksia. Ja voidaan siis ajatella, että nämä kaksospojat on siis kirjoittaneet ton kirjan. Ja tässä kirjasta löytyy oikeastaan lukuohje siis koko tälle kirjalle ja näille aineille. Eli nämä kaksospojat määrittelee, he arvioivat niin kuin toistensa kirjoittamia aineita ja he sanovat näin, että meillä on hyvin yksinkertainen sääntö sen arvioimiseksi, onko aine hyvä vai huono. Aineen on oltava tosi. Meidän on kuvattava sitä, mikä on olemassa, mitä näemme, mitä kuulemme, mitä teemme. Eli siis käytännössä he ei saa kirjoittajina tulkita mitään, eivätkä he saa esittää mitään mielipiteitä, he eivät esitä edes oikeastaan tunteita, vaan kaiken kirjoitettuun pitää olla faktoja. Ja niin kuin kaikki tunnereaktiot, joita lukijana voi päätellä, että okei, heissä varmasti nyt tuossa saattaa herätä joku reaktio, niin sekin kuvataan tavallaan tekojen kautta. Että täällä kirjan loppupuolella mä en kerro, mitä se on, mutta he näkee muun muassa aika niin kuin järkyttävän näyn, tai siis järkyttävä tulee sanana minulta, mutta että nämä kaksospojat ei kuvaa mitään sisäistä myrskyä, vaan että sitten he vaan kirjoittavat, että me oksennamme, siis tavallaan tämän näyn nähtyään.
Kyllä. Ja niin kuin sanoit, tämä on pelkkää käytännössä päälausetta ja hyvin niin kuin toimintaa eteenpäin vievää ja toteavaa. Ja tosiaan välttää tätä tunneilmaisua, joka tekee sitä aika kylmäävän, mutta samalla se tuntuu täysin loogiselta, koska tämä koko maailma on sodan myötä suistunut niin immoraaliseksi, että on tavallaan niin kuin luontevaa, että nämä pojatkin on niin kuin täysin, no on ehkä amoraalisia voisi sanoa, että niillä ei ole siis, ne ei mieti mitään moraalikysymyksiä, ne miettii asioita niin kuin tarpeen ja niin kuin todistettavan faktan kautta, että jos joku asia on niinku tulkinnanvarainen, niin se ei ole olemassa, vaan sen täytyy olla todennettavissa. Ja se, miten he niinku tavallaan sitä, siihen vihkoonsa kirjoittavat, niin se on vähän niin kuin me lukisimme nyt sitä isoa vihkoa, mitä nämä pojat ovat kirjoittaneet. Mm.
Niin, ja se on niinku tavallaan, että tässä mä ajattelen, että tässä kirjassa on kysymys niinku selviytymisestä, koska tässäkin nämä kaksosethan on niinku heitteille jätetty. Siis tavallaan heidän äitinsä tuo nämä pojat sinne isoäidin luo, koska siis se äiti haluaa pelastaa ne pojat, että siis hänellä on erittäin hyvät aikeet ja näin. Mutta sitten koska se sota on niin semmoinen poikkeustila, että musta tämä niinku tosi, tosi vaikuttavalla tavalla tämä kirja kuvaa sitä, että miten se sota niinku tavallaan, se niinku saastuttaa kaiken, että vaikka siinäkin itse asiassa on niinku niitä sotatapahtumia siinä sut lähellä, mutta kuitenkin, että se siellä kylässä ei nyt alkuun ole sitä sotaa, mutta kuitenkin, että se vaan niinku, se muuttaa ikään kuin sen ilman melkein, mitä ne hengittää, tai koko se ilmapiiri on vaan niinku sä sanoit, että se on niinku moraaliton, tai että siellä vaan niinku tapahtuu tosi häiritseviä asioita, niin se vaan niinku muuttaa kaiken myös siellä niin kuin ikään kuin siellä kotirintamalla.
Mm, kyllä. Ja he tavallaan alkaa tosi määrätietoisesti kouluttaa itseään myös tähän ilmapiiriin ja tähän, mitä se sodan laki on. Tai sodan sumu, että siellä nämä niin kuin, heillä alkaa niin kuin tämä selviytymiskeinopakki siitä, että he alkaa niin kuin esimerkiksi karaista toisia ja itseään niin kuin sanojen varalta. Eli kun he tulevat sinne kylään, niin tosiaan isoäiti kutsuu huoranpenikoiksi, mutta sitten kyläläiset kutsuvat hulluiksi ja saastoiksi ja rosvoiksi. Ja kun he tuntevat kehossaan, mitä tapahtuu, heidän silmiä kirvelee, kasvot punehtuu, korvat soivat, eli he eivät sano, että he järkyttyvät, he ahdistuvat, he surevat, vaan tulee tämmöisiä kehollisia reaktioita, jotka lukija ymmärtää, mitä ne tarkoittaa, niin he aloittaa tämmöiset mielenkaraisuharjoitukset, jotta he eivät niinku reagoisi näihin ikäviin sanoihin. Mutta sitten myös he aloittavat toisenlaiset, että heillä on myös vanhoja sanoja. Ja ne on semmoisia sanoja, mitä äiti on sanonut, että minä rakastan teitä ja en, niin kuin, te olette ihania lapsosia ja muuta vastaavaa. Joten he alkaa myös hokea näitä sanoja, jotta nekin menettää merkityksensä, eivätkä enää niinku tunnu miltään, koska niitä vanhoja sanoja ei enää kuule.
Kyllä. Ja sitten ne niinku tavallaan valmistautuu, sekin liittyy siihen selviytymiseen, että he niinku valmistautuu kaikkeen niinku pahaan jo etukäteen. Tietysti he pystyvät niinku päättelemään sitä, mitä he näkevät. Että tämähän on myös niinku köyhyyden kuvaus ja tämä ei ole, niinku, joskus me ollaan just puhuttu siitä, että köyhyyttä usein romantisoidaan, mutta tässä ei kyllä romantisoida köyhyyttä ollenkaan, vaan että siis niinku nähdään tavallaan, että mitä se köyhyys niinku pahimmillaan ihmisille tekee, mutta että
täällä ei ole yhtään jaloa ihmistä varmaan ei, tässä kirjassa.
Ei.
Oli köyhä tai rikas.
Niinpä. Että sitten hehän myös niinku harjoittelevat olemaan syömättä, koska he pystyvät niinku päättelemään, että se on ihan todennäköistä, että kohta seuraa hetki, jolloin ruokaa ei ole. Sitten he niinku viiltelee itseään ja niinku karaisee itseään tämmöistä niinku fyysistä kipua vastaan, että he kirjoittaa, puhun heistä näin, että he kirjoittavat, että me tahdomme voittaa kivun, kuumuuden, kylmän, nälän, kaiken tuskaa tuottavan. Ja he niin kuin onnistuukin siinä, että sitten jossain niin kuin toteaa just, että he eivät esimerkiksi itke koskaan. Mä en muista, kelle he sen toteaa, mutta jollekin he sanoo, että miksi sä itket, että me ei itketä koskaan. Että he niin kuin onnistuu siinä karaistumisessa.
Kyllä, he sanoo sen sille metsästä löytyneelle sotilaskarkurille, joka itkee sitä, että nämä pojat tuovat pyytäessä viltin hänelle. Ja sitten tämä sotilas on sitten mieltä, että nämä pojat on hirveän kilttejä, hän alkaa itkettää. Ja nämä pojat on silleen, että sinä tarvit viltin, me tuotiin sulle viltti.
Mm-hmm.
Että tämä kuvaa niinku heidän, niinku, tavallaan he tekevät tällaisia niinku empaattisia tekoja, mutta niiden taustalla ei ole tietyllä tavalla empatia, vaan että he myös auttavat naapureitaan ja he eivät tavallaan lähde pohtimaan niinku valintojensa moraaliutta tietenkään, vaan he voivat auttaa myös ihmistä kuolemaan, jos ihminen sitä pyytää.
Mm, kyllä.
Ja tämä on todella, niin kuin tästä nyt voi jo kuulla, tämä on todella häiritsevä kirja. En ihmettele, että tämä on ollut aikoinaan ilmestyttyään aikamoinen tapaus ja varmasti, niin kuin, ja tästä on tehty myös teatteriteoksia ihan Suomessa ja sen ensimmäisen kirjan perusteella ja maailmalla.
Mm.
Aika paljonkin, Mutta kuten sanoit, niin minä kuulin tästä koko Agota Kristofista ensimmäisen kerran, kun sä mainitsit, että häneltä on tulossa tämä suomennos.
Joo, ja mäkin niin kuin ymmärsin, että silloin kun tämä on ilmestynyt, niin tämä on jo silloin käännetty aika monille kielille. Että tämä on myös ollut tavallaan tosi iso tapaus silloin 80-luvulla, mutta sitten hänet on kyllä niin kuin unohdettu.
Kyllä. Miltä sitä tuntui, kun sä luit tätä kirjaa? Koska mä tiedän myös, että ihmiset on jättänyt tämän kesken.
No kun mä oon silleen aika, mun sietokyky on aika korkea kyllä niin kuin lukijana. Mm. Että mä harvoin niin kuin jätän kesken, mutta niin kuin sä sanoit, että tässähän oli tosi häiritseviä kuvia. Mutta mä kyllä pidin siis tosi paljon siitä ratkaisusta, että se ei ole tunteita. Mä yleensä aika paljon myös tykkään just semmosista, että siitä riisutaan ne tunteet. Että sit, ne tunteethan on siinä kirjassa kuitenkin ja ne lukiessa niin kuin tavallaan pystyy tuntemaan, mutta että niin kuin, että niitä ei tarvitse kirjoittaa sinne, että ne on kuitenkin olemassa. Mutta mä olin niin kuin tosi, musta oli aika niin kuin ällistyttävä kirja, mutta myös siis tosi vaikuttava kirja ja mä niin kuin ehdottomasti haluan lukea ne seuraavat osat. Että mä myös haluan tietää, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Miten tämä päättyy, mutta että mulle tuli niin kuin tosi vahvasti semmoinen olo, että mä niin kuin haluan tietää, mitä siellä seuraavaksi tapahtuu.
Kyllä, ehdottomasti.
Ja sitten tässä tapahtui siis semmoinen jännä myös, että kun siinä on niitä häiritseviä kuvia, mutta sitten se on aika niin kuin nerokkaasti myös tehty, että niitä tulee kyllä niin kuin lisää myös niitä häiritseviä asioita pitkin sitä kirjaa. Mutta että siinä niin kuin tavallaan lukijana joutui tämmöisen niin kuin poikkeustilan osalliseksi, eli yhtäkkiä sä niin kuin totutkin
kyllä,
asioihin.
Kyllä, ihan samoin.
Että sitten yhtäkkiä onkin silleen, että ei ne asiat enää niin ällistytäkään, vaan aina tulee niin kuin seuraava ihan älytön tapahtuma. Ja sitten siihen vähän niin kuin, melkein niin kuin turtuu.
Kyllä. Tässä takakannessa sanotaan, että mitään tällaista et ole aiemmin lukenut. Ja se on kyllä totta minun omalla kohdalla, että en mä kyllä tällaista kirjaa ole ihan lukenut. Ja mulla on ihan sama, että mulla on aika korkea sietokynnys niin kuin kaikenlaisiin julmiinkin kirjoihin, vaikka julmuuksien kohteena olisi lapset tai eläimet, niin myös sellaisia kirjoja pystyy lukemaan. Tietenkin nyt, jos on hyvä kirjoittaja, niin pystyy lukemaan aika kaikenlaisia. Mutta että tosiaan oli ihmeellistä, miten sitten lopulta tavallaan menetti itsekin sen semmoisen kauhistumisen kyvyn, vaan oli vain, että niin, tällaista tämä on tämä elämä näillä pojilla. Mutta mä haluan sanoa tuosta, niin kuin mun ehkä niin kuin isoin tai kiinnostavin kohtaus tässä kirjassa, joka jäi mieleen tosi vahvasti, oli se, että tässä niin kuin kuljetaan semmoista vankilaumaa kaupungin läpi. Ilmeisesti he ovat juutalaisia, joita viedään ehkäpä läheiselle keskitysleirille tai jonnekin. Ja sitten näiden poikien tuntema palvelustyttö on katsomassa siinä, niin kuin ovat kyläläiset kerääntyneet siihen katsomaan. Ja yksi näistä vangeista huutaa ja pyytää ruokaa. Ja sitten tämä tyttö seisoo siinä katsomassa leivän kanssa, ojentaa leipää yhdelle näistä vangeista ja sitten vetäsee sen takaisin ja syö sen itse nauraen. Ja nämä pojat näkee sen, jonka jälkeen tapahtuu asioita, jonka seurauksena on se, että tämä tyttö kokee hirveän tapaturman. Ja pojat ovat myös oppineet valehtelemaan. He eivät ole mitään totuuden torvia. He tietävät, miten maailmassa toimitaan. Mutta tämä on mun mielestä näistä kaksosista niin kuin tosi kuvaava kohtaus. Että tietyllä tavalla he ovat täysin niin kuin amoraalisia, mutta tietyllä tavalla heillä on joku eettinen periaate siellä kuitenkin. Että tämä ei ole oikein, tämä on oikein. Niin, että tavallaan nyt mä niin kuin ihan ristiriidallisesti puhun itseni kanssa, mutta kuitenkin.
Mutta siis kyllä mullekin tuli ihan sama. Ja niitä on niitä esimerkkejä muitakin. Että kyllä ne niin kuin, siellä on yksi suutari, joka pelkää, että hänet oletettavasti tapetaan. Hän oletettavasti oli juutalainen, mitä tässä kirjassa ei siis niin kuin sanota. Ja sitten kyllä nämä pojat on silleen, että ne toivoo sille hyvää ja ne toivoo, että sitä ei tapettaisi. Siis että kyllä niillä on joku, mutta mä ajattelen myös, että se niiden moraalittomuus oli vaan siis niiden selviytymiskeino, että ne vaan niin kuin opetteli sen. Mutta mä luulen myös tässä, mulle tuli vielä mieleen, että miksi toi niin kuin tavallaan ei sitten, se ei mennyt niin kuin silleen ihon alle mulla. Esimerkiksi just, että mun ei ollut vaikea lukea tuota ollenkaan. Niin se johtui ehkä myös siitä, että nämä kaksosethan oli niin kuin, nehän on siis melkoinen parivaljakkoinen, sanoisin.
Kyllä, kyllä.
Ja siis sen takia just se sun kysymys, että minkä ikäisiä ne on. Niiden ikä on tosi hankala arvioida, kun ei ne niinku tunnu lapsi. Siis ne on selkeästi, tässä on selkeästi lasten näkökulma. Että maailmaa katsotaan lapsen silmin, koska se maailma myös osataan kuvata hyvin yksinkertaisesti ja niin kuin täysin järjettömänä paikkana. Erityisesti silloin, jos on sota. Että se niin kuin kaikki tuntuu niin turhalta ja älyttömältä siis silleen, että miksi sit on sota, kun se johtaa johonkin tämmöiseen. No mutta kuitenkin, se on lasten näkökulma. Mutta sitten ne on niin kuin, mehän tiedetään populaarikulttuurista muutenkin, että kaksoset esitetään aina jotenkin niin kuin friikkeinä. Ja tässäkin ne on, että se on tavallaan tietynlainen trooppi tuossa kirjassa. Mutta että niitä on niin kuin tavallaan hauska seurata, mitä kaikkea ne niin kuin tuossa niin kuin hauska, mä tiedän, että sitten niin kuin monen mielestä varmaan ei hirveän hauska, mutta siis tietyllä tavalla, että niitä on vaan niin kuin silleen, että mitä ne nyt niin kuin keksii.
Kyllä.
Koska ne niin kuin, jotenkin ne on niin kuin toimeliaita ja ne on niin kuin aika yli-ihmisiä melkein.
Kyllä, ja mä jotenkin välillä ajattelen, että ne on niin kuin joku tekoäly, että ne on jotenkin aivan robottimaisia siinä, miten ne toimii. Että ne tekee havaintoja maailmasta sille, että mies pyytää vilttiä, annan viltin.
Kyllä.
Vanha nainen pyytää, että tappakaa minut, tapan hänet.
Niin.
Ja että ne ovat sen mäkään. Tuo tekee julman teon, hän voi kuolla.
Niin.
Että niissä on jotain sellaista niin kuin todellakin niin kuin erikoista.
Plus, että sitten mä luulen myös sen, että miksi tässä oli tärkeää, että ne oli kaksoset. Eli ne oli siis kahden. Koska niin kuin kaksosena sä et niin kuin tavallaan ole yksin. Sä oot eksistentiaalisesti aina, sulla on se niin kuin se sun puolisko. Ja niin kuin tässä kirjassahan noi myös niin kuin kuvaa sitä noi kaksoset. Silloin vielä, kun ne asuu vanhempiensa luona, niin ne, mä en muista miksi, mutta ne kuitenkin koulussa jostain syystä. Ei kun ne erotettiin siksi, kun ajateltiin, että se on jotenkin niin kuin sairasta. Että ne on vaan niin kuin koko ajan kahdestaan ja ne ei ikinä halua toisistaan irrallaan.
Että tekee hyvää, että he ovat eri luokilla.
Niin. Ja sitten kun ne joutuu eri luokille, niin ne reagoi siihen hyvin voimakkaasti. Ne reagoi siihen fyysisesti. Ja ne kertoo, että välillämme oleva etäisyys tuntuu meistä hirvittävältä. Se aiheuttaa meille sietämätöntä tuskaa. Tuntuu kuin meitä olisi repäisty pois puolet ruumiista. Ja se niin kuin, jotenkin just se, että niitä oli kaksi. Mm. Että vaikka ne oli tuossa karmeessa maailmassa, niin kuin, mutta ne oli kuitenkin kahdestaan.
Kyllä.
Eikä yksin.
Juuri niin.
Ja sitten kun siinä on vielä semmoinen, niille tulee niin sanottu serkku myös isoäidin hoteisiin, niin sit siinä oli myös semmoinen dialogi, jossa se serkku sanoo, koska se on vanhempi kuin ne, niin se sanoo, että minä olen teitä isompi, mutta sitten kaksoset vastaa, että mutta meitä on kaksi.
Joo, niinpä.
Ja tässä oli niinku myös, siis mä ainakin luin tuolta myös mustaa huumoria, mutta musta tuntuu, että se on myös niinku, mä en niinku tiedä, onko maailmassa kirjaa, joka ei jossain kohtaa naurattaisi mua, mutta kun siis tässä oli myös niinku, se dialogi oli välillä niinku, kun huumorissa on niin tärkeää jossain dialogissa se rytmi, esimerkiksi se jotkut tietyt niinku tauotukset, niin tuossa oli käytetty semmosia mun mielestä tosi nerokkaasti, että sinne tuli semmoista niinku, siis toki todella mustaa huumoria, mutta niinku semmoista koomisuutta.
Niin, mutta siinä kaikessa toteavuudessaan ja tässä niin kun tulkinnan välttämisessä, niin tämä kirja onnistui kuitenkin rakentaa, vaikka nämä kaksoset jää todella, niin kun, he ovat todella erikoisia ja heitä tosiaan niin kun ihmettelee, että mitä he ovat ja näin ja minkä ikäisiä ja mitä he niin kun kokevat, niin tässä pystytään kuitenkin rakentamaan näistä sivuhenkilöistäkin hahmoja, joilla on jopa niin kun kehityskaaria siellä, että siellä on yksi kiinnostava pappi, jota he alkavat kiristää, koska hän on kosketellut yhtä lasta. Ja he kiristävät häntä vain sen takia, että tämä kyseinen lapsi on köyhä ja tarvitsee rahaa. Ja sitten siinä vaiheessa, kun nämä pojat ovat alkaneet itse ansaitsemaan rahaa, he sanovat papille, että ei sun tarvitse antaa sitä rahaa, että nyt me voidaan antaa itse se tytölle ja se tyttö pärjää. Ja tämä on niin kuin tarpeetonta. Mm. Ja sitten tästä papista tuleekin niin kuin vähitellen itse asiassa niin kuin yksi heidän niin kuin tietyllä tavalla tukihahmo, tai tukihahmo on väärä sana, mutta kuitenkin heille tuli ihan lämmin suhde tähän pappiin, joka selkeästi ymmärtää joitain asioita, mitä nämä pojat kokee, vaikka se kerrotaan niin kuin hyvin vähäsanaisesti, mutta sinne voi tulkita kaikenlaisia. Ja juuri naapurissa tämä asuva köyhä tyttö ja hänen isoäitinsä, jotka ovat myös hyvin erikoinen pari, niin heitä seurataan tämän kirjan ajan ja tavallaan heistäkin tulee semmoisia niin kuin kokonaisia ihmisiä tässä kirjassa.
Ja samoin se isoäiti oli musta niin kuin tosi kiinnostava hahmo, ja senkin takia toi oli, no oliko se kuin viimeksi kun me puhuttiin vaan pari jaksoa sitten, kun me puhuttiin just siitä, että miksi on myös niin miksi tuntuu hyvältä, kun kirjaan jää myös mysteerejä. Mm. Ja tässähän jäi myös tosi paljon mysteerejä, että niin kuin tavallaan, että miksi se isoäiti ja sen tyttären välit oli mennyt ja millainen se, ja vaikka se isoäiti oli niin kuin ilkeä ja saita ja aika kauhea tyyppi, mutta se kuitenkin antoi niille kaksosille niin kuin katon niiden päiden päälle. Ja sen, se taustatarina oli myös niin kuin tosi kiinnostava, eikä siihen tullut niin kuin mitään vastauksia. Mutta että et mä luulen, että toi kirja on myös semmoinen, että se jää todella niin kuin vahvasti mun mieleen.
Kyllä.
Että et se oli niin kuin alle 200 sivua, mutta se oli niin kuin ihan mieletön maailma tavallaan, mihin siinä sai uppoutua.
Ja tässä on sellainen loppu, että sen lopunkin takia kannattaa lukea juuri se loppu. Kutsuu myös lukea niitä uusia jaksoja. Että.
Kyllä. Ja sitten jotenkin mulle tuli aika alkupuolella tuo kirja just semmoinen ajatus, että no, että tavallaan myös ymmärtää, että miksi on normeja, miksi ihmisyhteisö haluaa, että on normeja.
Niin.
Miksi sodan jälkeen on pyritty kohti vaurautta ja jotain keskiluokkaa, koska niin kuin keskiluokassa on kuitenkin aika niin kuin, elämä on ehkä hieman helpompaa.
Kyllä, kyllä.
Tämänkin kohdan mä niin kuin mietin, että se oli kyllä niin kuin eräänlainen lukuohje, koska tässä on yksi kohta kirjassa, jossa nämä pojat tuntee pelkoa. Ja siis se on hetki, jolloin tulee siihen kylään tulee pommitus ja sitten heidät jotenkin niin kuin viedään jonkun talon kellariin. He ei niin kuin itse oikeastaan halunnut sinne, heidät viedään sinne ja sitten he haluaa lähteä sieltä kellarista pois, mutta heitä yritetään väkisin pitää siellä kellarissa, koska siellä kellarissa olevat aikuiset on sitä mieltä, että on vaarallista mennä ulos. Mutta nämä kaksoset ovat fiksusti todenneet, että aina kun tulee pommitus, niin kuolleet ihmiset löytyy aina niiden talojen kellareista, koska ne niinku tavallaan jää sinne romahtaneiden talojen alle. Ja silloin ne niinku paljastaa tavallaan lukijalle, että niinku he pelkäävät siis kaikkein eniten kuolemaa. Että heille niinku tavallaan se ykköstavoite elämässä on pysyä hengissä. Ja se niinku tavallaan, tai ainakin mä niinku ajattelin, että se kertoo myös siitä, että miksi he toimivat niin kuin he toimivat. Se on niin kuin ja aika monen ihmisen tietysti niin kuin ohjaava niin kuin moottori elämässä.
Juuri niin. Mä haluan vielä yhden asian nostaa, mikä nyt tulee aina tämä, kun kirjat keskustelee keskenään. Mulla oli toi Lessing tuossa alussa, mistä mainitsin, mutta tässä isossa vihossa puhutaan niin kuin siitä, kun se sota jyllää siellä taustalla, mutta sitä sodasta ei puhuta oikeastaan. Se on aika epäselvää. Välillä tulee miehittäjiä, välillä tulee vieras sotilasupseeri ja niin kuin se tavallaan, se on vaan sotaa. Ja sen näkee siinä, niin kuin, siinä kyläyhteisössäkin, että he todellakin vaan yrittää selvitä ja aina on joku sotilas, jota pitää niin kuin kumartaa. Jonkun maalainen, jonkun kielinen. Niin sitten tässä puhutaan myös sitä sodasta yleisellä tasolla yhdessä kohtauksessa. Ollaan kylällä ja siellä yksi mies huutaa yhtä naista pitämään turpansa kiinni, että kun naiset eivät tiedä sodasta mitään, niin tämä nainen huutaa, että vai eivät mitään, hölmö, me teemme kaiken työn, huolehdimme kaikesta, lapset on ruokittava, haavoittuneet hoidettava. Te taas, heti kun sota on loppunut, te olette kaikki sankareita, kuollut, sankari, elojäänyt, sankari, invalidi, sankari. Siksi te miehet olette keksineet sodan, sota on teidän, te sitä halusitte, siis käykää sitä myös, parhaatkin sankarit. Ja tämä on hyvä kommentti.
Jälleen. Ja se on myös hauska kommentti.
Se on myös hauska kommentti ja se on tosi kärkäs kommentti ja ehkä vähän niin kuin poikkea täällä ei käydä tällaisia niin kuin keskustelua tässä kirjassa. Mutta sitten tuossa Lessingin Hyviin naimisiin kirjassa, niin siinä myös naiset sysätään sivuun tapahtumien keskiöstä. Että yhtäkkiä niin kuin nämä nuoret pariskunnat ja heidän nuoret aviomiehet niin kuin spekuloivat keskenään iltaisin töiden jälkeen baarissa ja sulkevat nämä naiset ulos niin kuin omista porukoistaan ja miettivät, että niin kuin missä päin ja koska ja minne ja pitävät omia sotilastreenejä. Ja sitten Marttakin kaipaa sinne tapahtumien keskelle ja se haluaa olla niin kuin mukana, mutta ei ole tilaa naiselle olla mukana, joten he vain keskittyvät katsomaan, kun miehet pitävät itseään tärkeänä, vaikka he istuvat kaljalasin kanssa, eivätkä ole vielä niin kuin sotaa nähneetkään.
Niin.
Tämä oli myös kiinnostava tämmöinen viittaus siihen, että mikä on se naisen rooli sodassa.
Kyllä, ja sitten toi, just toi lainaus, minkä sä sanoit, niin siis mä en ollut, niinku, tai sitten totta kai mä niinku tavallaan on sen ajatellut niin, mutta sitten mä kuitenkin mietin, että siis totta, että koska kaikki miehet on tavallaan sankareita, siis melkein kaikki miehet on sankareita sodan aikana, että niin kuin totta kai, että silloin on miehethän tekevät siis toki valtavia uhrauksia sodan aikana, mutta ehkä siihen on tosissaan helpompi lähteä, kun tietää, että siellä on tulospalkinto niin kuin myöhemmin.
Mm. Niin.
Naisille sitä ei niin kuin ole luvassa, vaikka sitä likaista työtä kyllä on.
Juuri näin.
Näihin. Tunnelmiin.
Näihin tunnelmiin. Tiedetäänkö vielä ensi jakson kirjaa? Ei vissi.
Minulla on siitä aavistus, mutta minä en sano sitä.
Selvä.
Koska me emme ole keskustelleet tästä aiheesta vielä.
Ei niin, keskustellaan tämän jälkeen.
Kyllä.
Kiitos.
Kiitos.
Hyvää yötä.
Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.